وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ibu-ibu, ummahat, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa di sini dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kita bahas, temanya adalah masuk surga sekeluarga. Ibu-ibu, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan terbesar bagi seorang muslim ketika dia dikumpulkan bersama keluarganya tercinta di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi dia dikumpulkan bersama anak-anak yang dia cintai, buah hati yang dia sayangi, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Pastilah setiap wanita muslimah ingin menjadikan anaknya seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min salas." Kata Nabi SAW, jika mati seorang hamba, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga hal. Kemudian Nabi menyebutkan min sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, ini terus mengalir pahalanya kepada seorang hamba walaupun dia sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang diajarkan kepada manusia. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Nabi SAW, au waladin salihin yad'ulahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka setiap wanita muslimah ingin dia mendambakan, mencita-citakan anak yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu anak yang senantiasa mendoakan dia walaupun dia sudah meninggal. Atau sebagian kita mendambakan seorang anak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada orang di hari kiamat kelak Allah masukkan dia di surga yang tinggi. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rabb, ma li hadza? Wahai Tuhanku, ada apa ini? Kenapa saya ditempatkan di surga yang paling tinggi? Padahal amalan saya, ibadah saya tidak sampai menjadikan saya masuk surga yang paling tinggi." Orang ini terheran-heran. Dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang paling tinggi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza bistighfari waladikalak." Ini akibat anakmu yang senantiasa memintakan ampun untukmu. Tentulah setiap orang tua, setiap wanita muslimah mendambakan, menginginkan anak-anak yang semacam ini, anak-anak yang bisa mengangkat derajatnya ke surga, anak-anak yang bisa, ya, yang senantiasa mendoakan dia walaupun dia sudah meninggal, ya. Karena investasi yang terbesar di dalam kehidupan ini adalah investasi seseorang menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita ini rugi dalam berbisnis. Tidak mengapa orang rugi puluhan juta, bahkan ratusan juta di dalam berusaha, maka ini tidak masalah. Tetapi jangan sampai seseorang itu rugi di dalam perkara mendidik anaknya. Karena anak yang soleh itu tidak ternilai dengan harta, tidak bisa diukur ya dengan harta. Dia adalah sebuah permata yang luar biasa. Karena sang anaklah yang senantiasa ingat kepada orang tuanya. Karena ibu, ya, akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau sudah meninggal yang ingat kepadanya cuma dua orang, yaitu seorang ibu atau seorang ayah, yang kedua seorang anak. Tetapi biasanya orang tua itu selalu biasanya, kebanyakannya selalu biasanya umurnya lebih dahulu meninggal. Walaupun ada sebagian orang tua kadang-kadang wafatnya dulu anaknya daripada orang tuanya. Tapi secara umum, karena faktor usia, maka orang tua itu biasanya lebih meninggalnya lebih dahulu. Karena orang yang paling ikhlas mendoakan kita itu adalah orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Itu orang yang paling ikhlas mendoakan orang seorang anak. Adapun suami, ya, suami jika istri itu meninggal, maka suami itu jika dia kaya, ya, maka dia sangat mudah sekali menikah dengan wanita lain. Jika dia menikah dengan wanita lain, maka dia terlupakan istrinya yang lama. Dia lupa istrinya yang sudah meninggal. Mungkin di awal-awal sang istri meninggal, dia mendoakan, ya. Tetapi ketika dia memiliki pasangan yang lain, disibukkan dengan keluarga barunya, maka setidak banyaknya dia akan lupa dengan istrinya. Seperti itu pula juga wanita. Jika seorang suami meninggal, maka jika dia seorang wanita yang cantik atau wanita yang kaya, maka dia akan dinikahi oleh orang lain, maka dia akan terlupakan dengan suaminya yang dulu. Maka sisa, yang tersisa dari keluarga kita yang ingat sama kita cuma siapa? Anak-anak kita. Maka ini investasi yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua anak itu seperti yang kita harapkan. Seperti anak yang mendoakan kepada dua orang tuanya, seperti anak yang senantiasa memintakan ampun kepada kedua orang tuanya, tidak semua anak seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fakta lain. Memberikan fakta lain tentang seorang anak itu di dunia ini. Allah menggambarkan anak itu dalam berbagai macam bentuk ketika dia bersama orang tuanya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seorang anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, sebagai ujian bagi ibunya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang yang mengharap di sisi Allah, sesungguhnya Allah memiliki pahala yang sangat sangat besar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar kita tidak terlena oleh harta dan anak kita, sehingga akhirnya kita menjadi lalai dari mengingat Allah,
akibat kita terlena dengan anak-anak kita. Makanya Allah singgung di dalam ayat Al-Quran agar orang tersebut jangan terlena dengan anaknya. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ummahat, anak itu Allah gambarkan bagi orang tuanya, bagi ibunya sebagai musuh. Kadang-kadang Allah gambarkan, dan itu ada, anak itu ketika dia lahir di muka bumi besar bukan menjadi perhiasan bagi orang tuanya, bahkan menjadi musuh bagi orang tuanya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Fahdharuhum, kata Allah, maka berhati-hatilah dengan mereka. Kadang-kadang anak tersebut menjadikan musuh bagi orang tuanya. Dia durhaka, dia bermaksiat, dia ya, tidak taat kepada ibunya, dia membangkang. Bahkan orang tuanya, tidak sedikit sebagian orang tua terjerumus ke dalam perkara-perkara maksiat akibat tingkah laku perbuatan anaknya. Dan terkadang juga Allah gambarkan anak itu di dalam Al-Quran sebagai perhiasan. Kata Allah, zuyina linnas hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Sesungguhnya Allah jadikan perhiasan kecintaan manusia, kesenangan manusia pada wanita, pada anak-anak, pada harta yang banyak. Dan terakhir Allah gambarkan anak itu bagi orang tuanya sebagai qurratul ain. Dan ini harapan kita, anak itu sebagai penyejuk hati orang tuanya. Yaitu anak semacam apa ini? Anak yang taat, berbakti, soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah katakan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Wahai Tuhanku, ya, dan adapun orang-orang beriman, mereka mengatakan, "Wahai Tuhanku, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari keturunan kami qurrata a'yun." Yaitu penyejuk mata kami. Maka anak yang kita miliki itu tidak terlepas kemungkinannya dari potret yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bisa jadi anak kita itu sebagai musuh kita, bisa jadi anak kita itu sebagai fitnah bagi kita, bisa jadi anak tersebut perhiasan bagi kita, dan bisa jadi anak tersebut ya, sebagai penyejuk hati kita. Tentu kalau setiap anti atau antunna ditanya pengen seperti apa anaknya, pasti semua kita ingin mengatakan kita ingin anak kita menjadi qurratu ayun, anak yang penyejuk hati, anak yang disebutkan di hadis di awal tadi, yang orang tuanya Allah tinggikan derajatnya di surga akibat anaknya senantiasa selalu memintakan ampun untuknya. Tetapi Bapak Ibu, untuk mewujudkan seseorang, orang tua ingin mewujudkan anak tersebut menjadi anak qurratu ayun, anak yang sebagai pelibur, penyejuk mata kita, anak yang takwa, anak yang taat, anak yang soleh, maka untuk mewujudkan hal demikian tidak mudah. Maka itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Dan hal yang terpenting, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang bertakwa, kalau kita ingin menjadi anak kita anak yang baik, anak yang soleh, maka hal yang paling penting adalah kitanya sebagai seorang ibu menjadi wanita yang bertakwa. Anda ingin anak Anda bertakwa, Anda ingin anak Anda menjadi orang yang taat, maka syarat yang pertama, hal yang terpenting, kitanya baik sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehan orang tua itu berdampak pada kesolehan seorang anak. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, di saat itu di akhir cerita disebutkan Nabi Khidir meluruskan dinding yang mau roboh, diluruskan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian kata Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, hendaklah engkau apa, ambil upah dari jasamu tersebut, meluruskan dinding yang mau jatuh. Kata Nabi Khidir, inilah perpisahanku antara engkau wahai Musa. Kemudian dijelaskan oleh beliau, sesungguhnya kenapa dinding ini aku ratakan, kata beliau, aku ratakan agar tidak roboh, karena dinding ini adalah tanda harta bagi anak si yatim. Kenapa Allah jaga harta anak yatim ini? Allah sebutkan di akhir ayat, wa kana abuhuma salihah, sesungguhnya kedua orang tua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Dan yang lebih menarik lagi, Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, yang dimaksudkan kedua orang tua anak yatim ini, orang tua yang saleh, kata beliau, ini bukan orang tuanya langsung, bukan bapak ibunya langsung, terus siapa? Al-Abu Sabi. Ternyata ini kakeknya yang ketujuh. Akibat kesolehan kakeknya yang ketujuh, akibat dampak kesolehan dia, Allah jaga hartanya sampai kepada cucu-cucunya. Makanya Sa'id ibn Musayyib, seorang kabir tabi'in, seorang tabi'in yang luar biasa, beliau sering beliau memanggil anak beliau. Beliau katakan, ya bunayya, innama zittu shalah min ajlik. Kata beliau, wahai anakku, sesungguhnya bapakmu ini memperbanyak sholatnya, maksudnya beliau sering melakukan sholat sunnah, min ajlik, untukmu, agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Karena bapak ibu, ketakwaan kita itu berdampak kepada kesolehan anak kita. Kesolehan kita itu membawa kepada kesolehan sang anak. Makanya Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis beliau, hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka. Kata Nabi SAW, wahai Ibn Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kata Rasulullah SAW, wahai Ibn Abbas, laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jaga agama Anda. Agama Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda bertakwa. Allah jaga harta Anda. Harta Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah jaga keluarga Anda. Suami Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan takut. Orang kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah jaga keluarganya. Maka kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang bertakwa, maka hal yang pertama, kita mewujudkan ketakwaan pada diri kita. Dengan ketakwaan kita itu berdampak kepada keluarga dan anak kita. Dan khususnya bagi wanita. Wanita ini sangat luar biasa. Ketakwaan dia itu sangat luar biasa mempengaruhi anaknya. Dan sebaliknya, maksiat yang dilakukan oleh wanita itu sangat mempengaruhi anaknya. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ibu-ibu atau akhwat semua mungkin pernah dengar cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Ya. Kalau anti perhatikan dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tetapi anak beliau menjadi anak yang kafir. Anak beliau menjadi anak yang tidak taat. Padahal anak beliau ini 950 tahun bersama ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebaliknya, kita lihat potret kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki istri namanya Hajar dan memiliki anak namanya Ismail alaihissalam. Kalau kita lihat kehidupan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka sepanjang hidupnya Nabi Ismail ini ditinggalkan oleh bapaknya. Ketika lahir dibawa ke Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan. Ketika sudah balita, usia 8 tahun, 9 tahun, datang lagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kemudian setelah dewasa, datang Nabi Ibrahim menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, karena istrinya menjadi istri yang tidak soleh. Dikatakan oleh ahli sejarah, sangat sedikit sekali pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi Nabi Ismail menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Dan sebaliknya, anak Nabi Nuh alaihissalam menjadi anak yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ummahat, kalau kita gunakan otak kita, logika kita, seharusnya yang menjadi nabi itu anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Karena 950 tahun bersama ayahnya. Dan seharusnya yang menjadi orang yang tidak taat kepada Allah adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita menggunakan akal kita. Tetapi apa sebabnya? Apa rahasianya? Kenapa anak Nabi Nuh menjadi orang yang kafir? Anaknya Nabi Ibrahim menjadi seorang rasul. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ibunya. Istri Nabi Nuh wanita kafir. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam wanita salihah, Hajar alaihissalam. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kana tahta abdaini min ibadina saliha fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengasih permisalan wanita-wanita kafir seperti istri Nuh dan istri Lut alaihissalam, karena keduanya kufur kepada Allah dan berkhianat kepada suami-suami mereka. Maka wanita ini sangat luar biasa, ya, mempengaruhi kesolehan, ketakwaan anaknya. Makanya kalau Anda lihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, para imam-imam tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal, maka Anda lihat biografinya, yang menjadikan mereka seperti itu adalah ibunya. Ibunya yang luar biasa. Perhatian kepada anaknya, pendidikannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, sehingga anak-anak mereka menjadi anak yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan kalau kita memahami hal ini, kalau kita tahu pentingnya kesolehan kita sebagai seorang ibu, kesolehan seorang wanita sebagai seorang ibu mempengaruhi kesolehan seorang anaknya, maka sudah sepantasnya lah, ya, kita bertanya bagaimana, ya, kita ini bisa menjadi wanita solehah. Bagaimana caranya agar kita ini menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam, ya, kajian kita pada sore hari ini, saya akan menyebutkan, ya, bagaimana caranya seorang wanita itu menjadi wanita yang bertakwa. Bagaimana caranya seorang ibu itu menjadi wanita yang salehah. Ya. Tetapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin mengasih sedikit atau mengasihi sesuatu yang sangat penting. Perlu kita ingat, ya, kesolehan yang walaupun saya akan sebutkan langkah-langkahnya nanti, kesolehan itu tidak mungkin kita dapatkan, ya, tidak mungkin ya kita dapatkan kecuali dengan dua hal. Pertama adalah kesolehan itu harus kita ketahui betul-betul itu semata-mata taufik dari Allah. Kesolehan wanita ini dijadikan wanita yang solehah, dijadikan wanita yang taat, maka itu semata-mata betul-betul murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun, berapa banyak pun manusia yang ingin menggoda dia, yang ingin menjerumuskan dia ke dalam kesalahan, kalau seandainya Allah memberikan taufik kepada wanita tersebut menjadi wanita yang taat, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menggoyahkannya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ibu, kalau seandainya wanita tersebut tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seberapa banyak ustadz yang didatangkan, seberapa banyak ustadz yang menasehati dia, kalau orang itu tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berubah. Tetap dia berada dalam kemaksiatan, tetap dia berada dalam keadaan ketidaktaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan hidayah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita pahami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "May yahdillah fahuwal muhtad." Sesungguhnya barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita paham hal ini, Bapak Ibu, bahwasanya hidayah dan taufik itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah ini? Bagaimana caranya kita mendapatkan taufik ini? Maka caranya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda perhatikan doa-doa Nabi SAW, sering sekali doa Rasulullah beliau meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering Nabi SAW berdoa kepada Allah, "Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-gina." Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Anda perhatikan, ini Rasulullah SAW, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersesat, orang yang paling bertakwa di muka bumi ini. Beliau sering meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat keadaan sebagian besar kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, banyak di antara mereka tidak mau, bahkan tidak pernah meminta hidayah kepada Allah di dalam doanya. Padahal mereka tidak dijamin masuk surga. Mereka bukan orang yang paling bertakwa di dunia ini. Tetapi tidak pernah mereka meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW, makhluk yang paling mulia, beliau meminta hidayah kepada Allah. Karena setiap kali seseorang itu meminta hidayah kepada Allah, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan kebaginya pintu kebaikan. Jangan kita merasa kita ini sudah mengaji, sudah kita ini belajar agama, terus kita, oh saya ini sudah dapat hidayah, saya tidak perlu lagi meminta hidayah. Itu salah. Oh, semakin kita belajar agama, semakin kita banyak meminta hidayah kepada Allah. Kenapa? Orang yang meminta hidayah, dia diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian dia minta lagi, Allah kasih kebaikan yang lain. Allah kasih kebaikan yang lain. Karena Bapak Ibu, banyak sekali perkara agama ini yang tidak kita kerjakan. Berapa banyak orang tidak mengerjakan perkara-perkara sunnah. Sholat tahajud, tidak puasa misalnya Senin, Kamis, dan semisalnya. Yeah. Banyak perkara-perkara agama yang tidak kita ketahui. Ketika kita mendapatkan hidayah, meminta hidayah kepada Allah, Allah bukakan kebaikan yang lain. Yang dulunya dia susah bersedekah misalnya, ketika dia meminta hidayah kepada Allah, Allah bukakan pintu sedekah itu untuk dia. Yang dulunya dia susah beribadah, susah mengaji, ketika dia meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bukakan pintu hidayah tersebut. Dijadikan dia mudah mengaji, dijadikan dia betah ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi SAW juga Ummi Salamah radhiyallahu anha sering melihat Nabi SAW, beliau berdoa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ummi Salamah bertanya, ya Rasulullah, ma aksara du'aik, kenapa banyak sekali doamu wahai Rasulullah, sering meminta hidayah kepada Allah. Aku sering engkau wahai Rasulullah, kata Ummi Salamah, selalu menyebut doa ini, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, kenapa engkau selalu menyebut doa ini di dalam salatmu. Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Ummi Salamah, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha ma yasha in syaa'a aqam wa in syaa'a adzag. Kata Nabi SAW, wahai Ummi Salamah, sesungguhnya hati manusia itu berada pada jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki orang ini mendapatkan petunjuk, maka dia akan mendapat petunjuk. Dan jika Allah menghendaki orang ini tergelincir, maka dia akan tergelincir, dia akan tersesat. Makanya kita butuh meminta hidayah kepada Allah. Hidayah yang sudah kita dapatkan, kita jaga. Dengan menjaganya, dengan kita meminta terus ditetapkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan sebelum saya sebutkan cara agar wanita itu bertakwa. Yang kedua yang harus kita pahami betul, selain takwa itu murni taufiknya dari Allah dan mendapatkan taufik tersebut dengan kita berhidayah, yang kedua adalah adanya kesungguhan di dalam diri kita dalam berusaha untuk mendapatkan ketakwaan. Adanya usaha dari diri kita, kesungguhan dalam diri kita untuk mendapatkan ketakwaan, agar kita menjadi wanita yang beriman, menjadi wanita salehah. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Kata Nabi SAW, bersemangatlah kalian segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kalian, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, dan janganlah kalian merasa lemah. Maka ini nasihat dari Nabi SAW, kita selalu berusaha bersungguh-sungguh ketika kita mengetahui perkara itu suatu yang baik, berusaha kita untuk mendapatkannya, berusaha kita untuk meraihnya. Maka ini dua hal yang harus kita perhatikan. Ya. Baik. Terus ya Ustaz, bagaimana caranya agar wanita ini menjadi wanita yang bertakwa? Bagaimana caranya agar seorang ibu menjadi seorang ibu yang bertakwa? Seorang wanita mukminah yang beriman kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah, yang dikatakan dia adalah hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana caranya? Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan cara-cara agar wanita ini bisa menjadi wanita yang bertakwa, agar seorang ibu menjadi ibu yang bertakwa bagi anaknya. Yang pertama, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hendaknya seorang wanita memperhatikan adab dalam berbicara. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, fala takhda'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah para wanita-wanita melembutkan perkataannya, maka orang yang ada di dalam hatinya memiliki penyakit, memiliki syahwat, maka akan bertambah syahwatnya. Dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang wanita muslimah hendaknya dia memperhatikan adab berbicara, yaitu seorang wanita tidak boleh melembut-lembutkan suaranya, mendayun-dayunkan suaranya, yang mana itu bisa menimbulkan fitnah bagi kaum pria. Tidak dilarang seorang wanita berbicara kepada bukan mahramnya. Tidak dilarang seorang wanita berkata lembut. Tetapi yang dilarang adalah seseorang berlebih-lebihan melembut-lembutkan suaranya. Sehingga menimbulkan fitnah bagi kaum pria. Dan berapa banyak kita perhatikan keadaan wanita di luar sana, ya. Mereka ketika berbicara bersama lawan jenisnya, bukan mahramnya, mereka lembut suaranya, melembutkan suaranya. Tetapi ketika berbicara kepada suaminya, subhanallah, ya. Ya. Dia, "Bu, adakah makanan?" "Ada, ini meja situ, makan ya." Ya. Seharusnya dia ketika dia bisa lembut kepada orang, maka kepada suaminya yang paling berhak dia lembuti. Karena ketaatan terbesar seorang wanita itu berada pada ketaatan suaminya. Berapa banyak di antara kaum wanita dia merasa berdosa ketika dia mengangkat suaranya di hadapan orang tuanya. Di hadapan ayahnya dia agak berkata meninggi nadanya, setelah itu dia menyesal. Tapi berapa banyak kaum wanita tidak pernah merasa menyesal ketika dia meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Padahal ketaatan terbesar bagi kaum wanita setelah dia menikah, berpindah ketaatan dia dari orang tuanya, berpindah ketaatan dia kepada suaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur, memperingatkan kepada kaum wanita, janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, melembut-lembutkan suara kalian dalam berbicara, berkata-kata semacam perkataan genit dan semisalnya. Ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat yang melembut-lembutkan tersebut haknya seorang suami. Maka silakan Anda melembut-lembutkan suara Anda kepada suami Anda. Silakan Anda, ya, melemah-lemahkan suara Anda di hadapan suami Anda. Tetapi ketika seseorang itu berbicara bukan pada mahramnya, maka berbicara seperti biasanya. Tidak mengapa orang berbicara lembut, tapi yang dilarang adalah berlebihan di dalam masalah berbicara kepada orang yang bukan mahramnya. Makanya para ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan pada asalnya suara wanita itu adalah aurat. Ya, dan dia dibolehkan berbicara, ya. Dan dia dibolehkan berbicara kepada mahramnya, kepada bukan mahramnya, selama dia tidak melembut-lembutkan suaranya, tidak melemah-lemahkan suaranya, berbicara seperti biasanya. Taib. Kemudian yang kedua, agar wanita tersebut menjadi wanita yang bertakwa, langkahnya selain memperhatikan adab berbicara adalah hendaknya wanita ini sadar, hendaknya dia sering tinggal di rumahnya, tidak sering keluar rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikun, sesungguhnya telah ditetapkan bagi wanita hendaklah dia berada di rumahnya. Mungkin ibu-ibu ummahat bertanya, kenapa orang ustadz wanita ini disuruh tinggal di rumah? Kan di rumah kita cak bosan ya, melihat anak, melihat laki, nitu-nitu jua ya. Kita sekali-kali ingin refreshing ya, melihat ya. Ya, sekali-kali ya, sehari-hari ulun hendak keluar ya, sumpek di rumah dan semisalnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita mereka berada di rumahnya? Karena Allah Subhanahu, karena wanita itu Bapak Ibu banyak sekali tugasnya.